Diyar Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 yılın 5 yanvarı, heptanın şenbe günü. Heptanın jeni ve täde tolkun programmalarında eşitmezden odal, gün efirde günün tädelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyzy gysgaça mazmunly bilen tanış bolun. Hany gün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow täze ýylda ilkinji hökümet maslahatyny geçirdi. Şuň Venezuelanyň vitse-prezidenti Maduro prezident Hugo Chavez'in ülkesi liderarlı hatta 10 ýanwarda prezidentlige katam edişlik çäresine gatnaşyp bilmedik halatynda da onuň ýurda ýolbaşçylygyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Şuň Kosowanyň premier ministri Kosowanyň hökümetiniň Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolice Kosowadaky Serbleriň ýaşaýan regionuny sapar etmekligi gadagan edenligini aýtdy. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Anna gün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow täze ýylda ilkinji hökümet maslahatyny geçirdi. Onda käbir pudok ýolbaşçylarynyň hatabatlary dinlendi we käbir täze dokumentleriň taslamalaryna garaldy. Hökümet maslahatynda şu 2013-nji ýylyň ýakyn bir näçe aýyna geçiriljek möhüm şäherleri, şol taýna 12-nji ýanwarda belirlenjek hatyra güni 21-nji 23-nji fevralda Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň Aşgabatda gurulýjak sergisi we 21-nji martda ýelip geçiljek Nowruz bayramçylygy ýaly şäherlere görülýän taýýarlyklar barada da gurrun edildi. Hökümet maslahatynyň dowamynda prezident Berdi Muhammedow ýurdun medeniýet pudogyny we media guramalarynyň işini kämilleşdirmek meselesine hassa ýokary üns bermek barada wice-premier Begul Nurmuradowa görkezmeler berdi. Şuň Venezuelanyň vitse-prezidenti Nicolas Maduro prezident Hugo Chavez'in öz keteli derarly hatda 10-njy ýanwarda prezidentlige katam edişlik çäresine gatnaşyp bilmedik halatynda da onuň ýurda ýolbaşçylygyny dowam etdirjekdigini aýdyp çykyş etdi. Ol ýurdun konstitusiýasynyň Hugo Chavez'in katam edişlik çäresiniň ýa-da süýşürilmegine mümkinçilik berýändigini bellädi. Vitse-prezident Nicolas Maduro 10-njy ýanwarda Hugo Chavez'in prezidentlige katam edip bilmedik halatynda onun ornunu wagtlayınça Venezuela'nın Milli Assambleyasının spikerinin eylemelli varada opozisyanın eden talaplarını ret etdi. Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez 11. dekabrda ödünü rak keselilen bağlanşıklı Kuba'da edilen sonki operasiyadan veri cemgeçiligin önünne peyda olmadı. Yurdun hakimiyetleri onun demalış yollarına kıçınla kayvır infeksiyadan ecir çekiyanın aydarlar. Şun Kosowanyň premier ministri Hajredin Okuçi, Kosowanyň hökümetiniň Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolici, Kosowadaky serbleriň ýaşaýan regionuny sapar etmekligi gadagan edenligini aýtdy. Maglumata görä Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolici, pravoslav hristiýanlaryň Krismas bayramçylygyny gabatlap, Kosowadaky etniki serbleriň ýaşaýan regionuny sapar etmekligi planlaşdyran eken. Serbler bu dini bayramçylygy 7-nji ýanwarda belläp geçýärler. Kosowanyň Premier ministri Hajredin Kuçi, Serbiýanyň prezidentiniň saparyna ruhsat berilmezinden ozal, onuň Kosowanyň resmiýlerini Serbiýanyň gün ortasyndaky etnik albanlaryň ýaşaýan regionuny sapar etmeklerine ýol açmalygyny nagtady. Anna uni Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolic öýüniň Kosowa sapar etmek baradaky haýyşyny Ýewropa Birleşiginiň Kosowadaky ýürütegi güýçleriniň hiç şeýle jogap bermeýändiklerini aýdyp bu ýagdaýy tankyt etdi. Anna günü ortiyetli Vladimir Zdrovenin New York'un federal sudu tarafından internet arkali maliye cinayetçiliğini amala aşırmak sinanşıklarına güneyel tapılıp 3 yıl türme tutsuğluğuna hüküm edildi. 55 yaşlı Vladimir Zdorovenin 2012 yılın fevralına geçirilen odalıkı sud dinleşikine gizliğin dilli uşukta hem de internet arkali pul uğurlamak sinanşıklarına bildirilen ayıplamalarda öz güneyesini boyun alıptı. Ol 2011 yılda Şvetsariyada tutsuğ edilip Birleşen Ştanatlara deportasiya edileli veri Abaşa'nın türmesinde tutsuğlukta taklanyar. Sudun hökümünden soň onuň ýene adamdan 2 ýyldan ortaýata deportasiýa edilmegi mümkin diýilip garaşylýar. Fransiyalı odalıkı belli aktrisi ve hayvanların hukukunu koruyucu Bridget Bardot, Fransiyanın sirkinine niyet alan iki tane pili öldürmek boyunca planlaştırılan çiğerenin amalaşırılan halatında özünün ortiyetin rahiyatlığını almak için yüz tutmağının mümkününe ulan duyduruş verdi. Anna onu eden beyanatında aktrisi Bridget Bardot, ince ketel bilen ketelilen baby ve Nepal adlı pilleri halat etmek boyunca özünün teklif eden taslamalarını Fransiyanın hakimiyetlerinin hiç ile reaksiya bildirmeyenliklerini belli laptop. Anna onu İtalya'nın Alp dağlarında ortiyetli turistlerden altıtı gar motosiklini sürmekte helakçilik uçurap vakanın pidatı bollu. Bu vakada yine iki tane turist ağır yaralanıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühim havarlarından kâviyelerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Allah'ım rahim. Bir de depleşiklerimde devam ettir yarız.